Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Ilmaelu.
Tere kõigile raadiokuulajatele, saatega Ilmaelu on eetris NV Vadarmoga ja mina olen saatejuht Timo Lige. Tänast saadet me alustame ühe massikogunemisega, mitte seda, et meie siin mingi massikogunemist korraldaks, aga see paik, massikogunemise paik on Egiptus ja Kairo, Vabaduse väljak ja tegu ei ole, no ta on kindlasti seotud poliitika ja kõige sellega, mis me teame, mis on Egiptuses toimunud, kui president kukutati, aga kuidagi omapärane on vaadata siis, et kümneid, tuhandeid, võibolla isegi sadu tuhandeid ja palju seal tänavatel koos oli, nagu loomulik on seda vaadata, kui hüütakse lihtsalt poliitilisi hüüdlauseid sinna, et noh, midagi peaks muutma, keegi peaks, kedagi peaks maha võtma, aga näha sellises kontekstis näiteks jumalasõna kuulutatamas ja jumalat ülistatamas on päris põnev. Ma panen, tegun küll videoga ja raadiokuulajad jäävad jällegi suurest osast ilma, aga te kuulete seda melu või seda, mis häält see kogu asi teeb ja see on klipp, millel on ka väikene tõlge alla pandud ja seega saan veidikene siit tõlkeda, kus on juttu issandast, kes on armastuse vaim ja välja kartuse vaimu ja skandeeritakse siis, et ajame välja selle kartuse vaimu, hävitame selle kartuse vaimu või hirmu vaimu. See on piibli tootatud maa, kus me oleme ja on tootatud õnnistatud on Egiptus ja me kuulutame usku Jumalasse. Me ütleme, et need demonstratsioonid on rahumeelsed, sellepärast, et rahuvaim tuleb üle selle paiga üle meie. Tõe vaim võidab. Kordame koos, et rahu Egiptusele. Rahu edukus Egiptusele. Õnnista mu maad. See on Jumala poja maa, sina oled kuningas, sa oled issand, sina oled kuningas, laulavad siis meeleavaldajad, nii kristlased kui ka nõru muslimid seal koos. Sina oled issand, sina oled kuning, sina oled Jumal. Ja siin mitmeid veel piibli kirjakohta kohti tsiteeritakse ja kiidetakse ja ülistatakse veel Jumalat sellisel massikogunemisel siis Kairos Egiptuses ja ma just mõni päev tagasi mõtlesin, et huvitav, kas ei oleks võimalik teha, kuidagi praegu on valmistutakse, koorid valmistuvad laulupeoks ja on olemas täiesti ka vaimulik laulupidu, aga mõtlesin, et kas vaimulik laulupidu, kus kui koori laulude laulmise koht jääb võibolla ka mingile osale või suurele osale kristlaskonnast ka kuidagi kaugeks, et huvitav, et kas ei oleks võimalik ka nagu laiendada seda vaimuliku laulupidu selles osas, et oleks ka üks ülistuslaulupidu või kus siis praegu on kõige suurem ülistusüritus, mis alles viimane kord oli Pärnus vabaduse nimeline, mida veab palvekoja bänd ja üle Eesti ülistusgruppid tuvad kokku. Aga kuhu ma tahtsin selle asjaga jõuda on see, et kuidas Eesti kontekstis selline massi kui kristlased tekit, kristlased ise enesest oleks ju puht füüsiliselt suuteliselt tekitama massi. Ja kui kuskil on mass koos, siis see mõjub täiesti kindlasti enamalt, kui kuskil on, ma ei tea, 20, 50 või 100 inimest. Et et kas ei oleks nagu mõte kuidagi kokku panna üks massiüritus, kus kristlased tulevad ja esindavad midagi massiga, et kas sellel oleks mingisugune tähendus meie ühiskonnas?
Ma olen sellises keskmist mõõtu massiürituses osalenud aastaid küll juba üle ligi 20 tagasi, kui vist oli üks missiooni laevades, kas Anastasis oli Tallinnas või Logos, ma mäleta kumb, ja siis korraldati selline Jeesus Mars, ka selle laevarahva eestvedamisel ja Eesti kristlased seal sabas Tallinnast linnahalli juures Pikki mere puiest Traigoja platsile, kus oli siis selline noh, ütleme, evangeelne vaimulik teenistus, mitte otseselt ülistusteenistus, kui need ülistuslaulupidu sellest ei tulnud, aga need inimesi seal marssijad erinevates kogudustes, ma kujutan ette, et võis olla tuhatkond küll, võibolla ka rohkem, see oli ka päris pikk rongkeik, mis seal tuli. Mm-hmm. Ja see ikka vägeva tunne ei midagi pole öelda, et nagu kui sa saad näidata tõesti ka niimoodi linnapildis kristas ja koos loosungite ja suure puust ristiga seal ees ja erinevalt nahavärvi inimesi kohal, noh, kuna see laevarahvas oli ka seal ja oleks küll võimalik. Ja kui meil on tehtud punk laulupidu, kui meil on tehtud, ma ei tea, mis iganes laulupidusid, siis üks ülistus laulupidu kuluks ära küll, et kui me teame, võib ülistus laulupidu ei ole väga niisugune programmi ja projekti järgi käiv, sest see tuleb nii nagu see tuleb välja, aga noh, kui selle vabaduse ülistuse päevale või õhtule võibolla tõesti, et kutsuda kokku üle Eesti siis ülistusmuusikud ja teha midagi koos. Teed ära, Timo.
Siis just, et, noh, et nagu erinevad konfessioon, praegu on ikkagi see, et ütleme, vaimulik laulupidu on, noh, ei saa öelda ainult, et Luteri kiriku või on seal on palju baptisti kogudusukorda, on ikka konfessioonide vaheline, aga noh, valdavalt ütleme siis selles suunas ja siis see ülistusteenistus, näiteks vabadus on pigem selline karismaatiliste koguduste pärusmõõt, kui need kaks asja kokku panna, ja sellest võiks päris vahva
asja. Usun, et see oleks võimalik kokku viia, eks see nõuaks mõlemalt poolt natukene enesületamist ja ega meil on oht nagu teisi kuulutada siis kelleks iganes väga lihtne, kuna te tee kõike nii nagu meile meeldib. Aga ma usun, et siin on natukene selline ühisosa oleks kindlasti leitav, et need asjad mahuks ikka ühte raamide sisse, nii et kõlaks vahvalt. Ma usun, et ma tahaksin osaleda selles. Kui sellest juba juttu tuli, siis noh, kuna täna on veel peaaegu ülestõusmise kolmas peha või me siis nii öelda, ma olen nüüd paaril aastal, ma ei ole selle aasta oma näinudki, aga on paari aastanud sellised ülestõusmise hommikutantsud, mida siin seal on koguduse korraldanud. Tähendab, mõnele võib see võib-olla natuke punase rätikuna nüüd mõjuda, kui me tantsust räägime. See ütleme, et ta ei olnudki nüüd nii palju tants, kui pigem selline noh, ütleme, ühisaeroobika nägi ta välja pigem, aga sellise rõõmsa ülestõusmise loo saatele, mida on korraldatud siis kusagil avalikus kohas, üks oli minu meeles Budapestis, mis üsna olega levis mõõda interneti mõna ajast. YouTube'is on see video olemas ja ma usun, et selline Easter Morning Dance Budapest peaks ta tõenäoliselt YouTube'i lehelt nagu kätte saama ja üks teine on Ameerika Ühendriikid, see mäletaks tal Washingtonis või kusagil mujal, mis oli eelmisest aastast. Et ka ilmselt eri kogudustest või on siis üks väga suur kogudus, kes on selle kokku pannud, noored ja vanad, mustad ja valged, kõik on koos ja rõõmsad vara hommikul siis ennast liigutamas üles tõusmise nimel, et noh, kui me kujutame ette, et spordiga tegelesid Peetrus ja Johannes ka selle üles tõusmise hommikul, kui nad põrutasid jooksuga Jerusalemas sinna selle kalmistuv poole, mis asus ju linnast väljas surnud ja maetud linna sisse, seal võis paras jooks olla ja noh, Johannes nii tagasvõidlikult ütleb, et tema selle teise mehen, et ta pani mööda veel tee peal seal Peetrusest, et seal ei olnud enam niisugust käsi käes minekut, aga vaatas, et kumb kiiremini jõuab, et
Et seda ei ole kust kuulnud veel, et tõesti igati piibelik oleks korraldada ülestõusmispüha hommiku maraton või midagi
sellist. Ja ei maraton, nad ilmselt ka ei pead
jooksma. No, me võime teha 5 kilomeetrit, kutsume Tiidreku ette otse ja vähemalt teame, kes võidab Eesti kristlaste hulgast. Ja näiteks, kes kiiremini kirikusse jõuab, saab, ma ei tea, künla süüdata või midagi teha seal siis.
Aga noh, muidugi, kui me alustasime seda massikogunemise mõtet, siis siin ei olnud, noh, muidugi Egiptuses ei olnud massikogunemise eesmärgiks lihtsalt kuidagi, ma ei tea, lihtsalt evangeeliumi kuulutada, vaid seal oli ikka väga, väga selge, et koguneti ja ka need hüüdmised ja need palved, mis seal paluti, olid selleks, et Egiptuse president Mubarak nagu troonilt tõugata ja mõned päevad pärast seda kogunemist, millest me klippiga vaatasime, see tõesti ka juhtus, Mubarak astus tagasi. aga noh, et võibolla siis on ka, et Eesti kontekstis, et võibolla selleks peab, ma ei tea, Eesti on mõgi teissugune jällegi, aga Eesti kristlased on võibolla teissugused, et mis peab juhtuma, milline seadus peab vastu võetama selleks, et Eesti kristlased ennast koondaksid ja võibolla mõnest eri arvamusest mööda vaataksid ja ennast nagu koos üksmeelselt näitaksid, kas siis noh, kas või avalikult seda seda. Aga tänast saadet alustame muusika poole pealt just ennu mainitud ülestõusmistantsu muusikaga Budapestist Resurrection Sunday Dance ja selle muusika autor on Ferenc Balog. In one glorious moment when life triumphed on Resurrection Sunday.
Ready to fly, taking them higher. The heart of the land that rises to fight, full of desire. When nothing is as you want it to be, look up to heaven. Freedom was paid for on Calvary. The chain is broken, making the way right to destiny. Borders are open, and Jesus has granted the victory. When Sunday morning,
joy in this lifetime, utterly free,
utterly free.
Giants come, just hold on. The advantage is now on your side.
Jesus will take the final fight.
Light on that Sunday morning. It broke through the boundaries of time. Hearts are shining, calling to all mankind. Let's celebrate eternal life.
When nothing is as you want it to be,
look up to heaven.
Freedom was paid for on Calvary.
The chain is broken,
making your way right to destiny.
Borders are open,
and Jesus has granted the victory.
It's Sunday morning.
Joy in this lifetime, utterly free. More than the world gives, the earth that you see.
For nations it's time to rise. Their hope is in Jesus Christ.
Giants come, just hold on. The advantage is now on your side.
Jesus will take the final fight.
Light on that Sunday morning.
That Sunday morning.
Break through the boundaries of time. Hearts are shining.
You're not true. Something whispers you need to go to. You say that things just can't stay this way. Your heart is calling, mayday, mayday. The road is just trouble, get out of your mother. Jump now's the time, click your chest on the double. Leave it behind, you'll see you won't mind. Once you meet Jesus, the answer you'll find. Don't Google your noodle or consult your poodle. Just follow your heart and it will be super. Wake up, see the light, find new life in his life. With him inside, he'll take you to new heights. The rescue's begun, now someone's come. Be looking to the sky, but not for Air Force One. The way out is up, up, up and away. With Jesus, today is Independence Day.
Shining, calling to all mankind, let's celebrate eternal life.
Light on that Sunday morning.
saate Ilmaelu stuudios Enn Veeva, Tarmo Kähr, Timo Lige ja kui ma eksi, oli see eelmine kord või oli see üleelmine kord, mille me rääkisime või juba pakkusime välja, et võiks välja pakkuda ideid loovaks evangeeliumi kuulutamiseks. Peab tõdema, et minul ühtegi idee, et raadiokuulajate poolt jõudnud ei ole, võibolla ta on Eesti postiga kuskil tuuakse alles. Aga piiblipäevad sellel hetkel, kui me salvestame siin küll nädala alguses, selle nädala lõpus, on piiblipäevad Pärnus, kordussaate kuulajad jaoks juba võibolla möödunud üritus. Aga sellega, selle aasta piiblipäevade üheksükseks märksõnaks on see, et soovitakse nagu välja poole suunduda, mitte ainult tegeleda nagu isenese ülesehitamisega, vaid evangeeliumi kuulutamisega ka ja on kutsutud üles pakkuma erinevaid projekte. Mida võiks siis Pärnu linnas teha? Kuidas jõuda inimesteni? Kuidas, kui me see rääkisime nagu massiga välja minna, näidata ennast kristlastena? Kuidas kristlastest nii-öelda pilti jätta Pärnu linna? Ja selle kodulehekülje piiblipäevad.com on üleval mõned projektid, mida on siis pakutud. Nimelt iga piiblipäevade külastaja või koguduse noortegrupp võib oma projekti pakkuda või siis osaleda juba olemas olevates projektides. Ja seni on arvatud, et võiks teha järgnevaid asju võibolla. Selleks hetkeks, kui saade eetrisse läheb, on see nimekirja kindlasti juba täienenud. Aga üks on näiteks külastada Tammiste hooldekodu. Ma eeldan siis, et kui on kas Pärnus või Pärnu lähedal asuva hooldekoduga. Ja seal aidata kaasa ja rääkida juttu või suhelda sealsete inimestega. Pärnu loomade varjupaik on järgmine. See on kuidagi väga, kui hea tegevusest räägitakse, siis ikka räägitakse tihti peale loomade varjupaigaks. Annetage loomade varjupaik, aga eks see on üks tundlik teema. Ja minnakse siis loomadele evangeeliumi kuulutama, tõenäoliselt. Alevi kalmistu korrastamine on üks projekt, mis on seal Alevi surnuaed, on seal kohe spordihalli vastas, kus siis piiblipäevad toimuvad ja seal siis just juutide haudade puhastamine. Piibel ütleb, et kes õnnistab Abrahami sugu on õnnistatud ja nii plaanitakse sel moel. Ma ei oska öelda, evangeeliumi kuulutada või teha häid tegusid. Siis plaanitakse teha tänava jalgpallivõistlused. Loodetavasti, et seal omavahel kaklema küll ei minda, see eriti ei kuuluta Kristuse evangeeliumi. On vaba lava, võimalus laulda, tantsida, ma ei tea, draamat teha, jagada traktaate või flyerid kutsuda inimesi tänava poolt või tänava pealt näiteks piiblipäevadele, siis on selline sotsiaalne projekt kui jalanõud noortele. Ehk siis, kui lähed piiblipäevadele, võtad kaasa paari uusi jalanõusid või kaks. Et siis need, mis on organisatsioon Shalomi kaudu jagada nendele, kellel neid vaja tõesti on. Või teha kodututele kingitus, võtta kaasa uus saunalina ja sokid ja neid mitte ise ära tarbida, vaid hoopis anda need edasi organisatsioonile, kust edastatakse need kodututele. Üks idee on ka näiteks lilli istutada, et linnaruumi külvata seemneid. Tõenäoliselt ei toimi see küll niimoodi, et antakse seemne pakk kätte ja jalutad mööda linna ja puistad suvaliselt, vaid küll seal on mingi organiseeritud lillede istutamine siis. Ja üks võimalus on evangeeliumi kuulutada nii, et sa teed korraldad tasuta kallistuste ralli nii-öelda. Ehk lähed käid mööda või Pärnu linna ja jagad tasuta kallistusi. Seda tagasi sidet tahaks kohe teada ja kuulda, kuidas pärnakad sellele seda vastu võtavad. Eriti kui sa näiteks teed seda Jeesuse nimel, kallistad Jeesuse nimel. Või perede aitamine, kes on raskustesse sattunud või joonistad, on võimalus joonistada Pärnu kesklinna parkide jalakäijate alale tänavale kriidi joonistusi, et rohkem kevadist värvi tuua. Sellised ideed, loovad ideed, kuidas siis kristliku sõnumit praktilisemale, vähel praktilisemal moel siis Pärnu rahvani viia on viiblipäevadel.
Ma ei tea, kas see kes sinna piiblipäevade kodulehele selle Tammiste hooldekodu külastuse üles pani, et kas ta käis Tammiste vanakodu kodulehel, aga kui seal käia, siis ma arvan, et sinna tasub minna küll, sest kodulehe avalehel kirjutab 87-aastane Helmut, et tema tegi ikka kurat õigesti, et ta vanade kodusse läks. Et siin on seltsilisi, kellega koos oma aega meenutada, toit laual ja linnad puhtad, saab kaaslastega kabet mängida, reisida, internetis surfida, pidu puhul õlut kiua, ühesõnaga võtta sellelt elult veel, mis võtta annab. Mina arvan, et Helmutil on vaja evangeeliumi. Minge Tammistesse.
Just. Aga ideed on endiselt lahtised ja endiselt ootame ka meie, kui hea meelega kuulutame ka ilmaelu saates ideid ja mõtteid, mis on teie südamesse tulnud, kuidas loovalt evangeeliumi kuulutada. Muidugi on tegelikult need asjad, aga ka, kui me seda teemat käsitlesime siin mõni saada tagasi, siis tegelikult ongi see, et just Jumal annab minu mõtlest kogudustele, konkreetsele kogudusele, võibolla ka konkreetsele inimesele, just temale selle spetsiifilise tee, see kuidas temal kõige paremini Jumal tahab teda kasutada Jumala evangeeliumi viimisel inimestele.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Nüüd me läheme ühe veidi kummalise teema juurde ja kuna me ikka oleme mõtetega eelmises nädalas, siis ülestõusmis pühadega seoses räägite sellisest asjast kui pühast tulest. Ja noh, mina ausalt öeldes ei olnud enne seda aastat, 2011. aastat pühast tulest pean tõdema mitte midagi kuulnud. Ma olen kuulnud lugusi, kuidas kui Jumala vaim tuleb ja täidab inimesi, on olukorrad, kus nagu algkogudus sai püha vaimuga täidetud, siis olid nagu tulekeeled ja seda on ka hiljem mitmes kohas, kus on kutsutud tuletõrje, nii-öelda tulekahjud kustutama palvekojas või paigas, kus kohas on palvetatud, aga ei saa kustutada, sest need ei ole füüsilised tulekeeled. Ja selline uudis oli, et vaiksel laupäeval saabus Tallinna Jeesuse hauakirikus süüdatud taevane tuli. Kuidas süttib püha tuli? Küsitakse, kui Jerusalem ortodoksi patriarh läheb vaiksel laupäeval Jeesuse hauakabelisse pühas hauakirikus, kus on kustutatud tuled ja palvetab, siis saabubki taevane tuli, mis süütab imeliselt küünleid ja ei põleta esimestel minutitel. Pärast siis hakkab põletama. Et selline uudis. Ja selline lugu. No ma ei tea, kuidas vabakogudustes vist väga ei tooda ei suurel reedel ega vaiksel laupäeval ega ülestõusmis pühadel kuskil tõrvikuga Jerusalema hauakambrist pühatuld.
Minu kogemustes küll puudub selline teadmine, et ja pole ka kuunud, kas üheski vabakirikus sellest asjast väga nagu tõsiselt räägitud oleks.
Sama arvan, et see on õigeusklik ortodoksi.
See on eelkõige ortodoksi kirik, no siin on, nagu ma saan aru, kaasas ka Armeenia ja Kopti kiriku piiskopid siis, et nagu rohkem ikkagi idakiriku poolne nagu nähtus või fenomen või kuidas me iganes seda nimetame. Lugesin sellest nagu kirjeldust, öeldakse nagu esmakordselt on mainitud seda kusagil 4. sajandil, aga täpsemalt on kirjutatud siis aastal 1106 oli üks vene vaimulik ja maailmarändur Daniil, ma ei oska siin on inglise keeles seda sõna nagu tõlkida, kes ta täpselt oma tiitlilt oli, aga tema siis käis seal ja kirjeldas siis üsna nagu põhjalikult, kuidas see sündmus seal toimus ja sellest ajast peale ta on siis nagu noh, rohkema või vähema järjekindlusega on siis see ime väidetavalt seal toimunud ja on olnud ka aegu, kui see on jäänud toimumata, kui siis mingil ajal vist ristisõdijad üritasid nagu nii-öelda üle võtta selle asja, et nagu ortodoksi preestrite käest ja siis oli ka olukorrad, kui need künned mitte ei süttinud seal. Ja lugesin siit ühe Jerusalema patriarhi kirjeldus selle kohta, kuidas see asi nagu käib. Patriarh Diodoros, Jerusalema patriarh, siis räägib siis, et tema siis läheb sinna et kirikusse, nii et see haua kirik sinna sisemisse kambrisse. Öeldakse, aga sinna koos lähevad siis ortodoksi, Jerusalema ortodoksi patriarh ja siis veel üks nagu piiskop, siis see Armeenia kirikupiiskop on ka seal, tema jääb nagu siis ees ettekambrisse ootama ja see patriarh üksi läheb siis sisse sinna. Enne seda veel siis Iisraeli sõdurid nagu kontrollivad üle siis ka, et mitte piiskop ei oleks pettust teinud, ei oleks tikutoosi või valgumihklid taskus kaasas, et tal ei ole siis mingit tulesüütamise vahendeid kaasas. Ja varem olevad seda siis teinud Türgi otomani sõdurid veel varasematel aegadel. Ja patriarh ise siis kirjutab, et ta läheb sinna sisse, et ta põlvitab seal ja ta palvetab seal siis palveid, mis on antud nagu üle põlvkondade edasi sajandite jooksul ja peale neid palveid siis ta ootab, et mõnikord on nagu soota aeg mõned minutid, aga enamasti väga lühikas aja jooksul kohe peale need palveid see ime toimub ja selle, otse nagu selle kivi pinnalt, kus siis Jeesus lamas seal oma hauas, et sealt tõuseb üles leek, mis on nagu noh, selles mõttes ka ebamaine või raskesti kirjeldatav. Ta ütles, et see võib olla ka väga, väga erinev erinevatel aegadel, et tundub nii, et otse kui tõuseks see leek üles, otse kui nagu sellisest niiske pinna pealt või veest või, aga tegelikult on tegemist siis sellise valgusega või leegiga, et algul ta tõesti ei põleta. Et üldse ta veel 16 aasta jooksul, mis ma olen seal käinud, ei ole see mu habet põlema pannud ja ortodoksi meestel habemed on pikad, et kui ta seal juures ise on. Ja ütles, et natukene hiljem siis see tuli nagu moodustab sellise nagu tulesamba, mis on siis juba nagu selline ehtne tuli, millest ta saab need küünlad süüdata, ta läheb kaasa, see on mingi hulk küünlad, siin räägite vist kas
33
küünlast, mis on nagu koos kimbus ja need jagatakse siis laiale, et annab esimesis kõigepealt selle tule edasi Armeenia patriarhile, siis koptidele ja siis ka inimesed, kes on kogunenud sinna kiriku juurde, nad siis võivad ka nagu kaasa võtta selle püha tule. Ja öeldakse siis ka, et aastate jooksul on sealt noh, tõesti erinevatesse kirikutesse üle maailma, kus siis ortodoksid on esindatud, on lausa nii, et valitsuse lennukitegagi viidud ja nagu valitsuse õnnistusel seda, et nagu kuulda on nüüd siis ka Eestisse tulnud siis sealt, et see nõuab ilmselt ka eri kokkuleppeid, et üldse lennukisse nagu lahtise tulega või elava tulega saab minna seda kaasa viia. Et niisugune on siis see lugu, mida selle kohta kirjeldatakse. Ja öeldakse jah, et aasta 1999 olid siis ristisõdijad üritanud nagu selle asja üle võtta ortodoksid, et selle tulemus ei õnnestunud ja siis oli need suured rahutused Jerusalemas tänu sellele, et need asjad on siis olnud nagu eelkõige siis ortodoksid pärusmaa või nende eesõigus. Samas ka aastat 1238 paavst Gregorius 9 kuulutas selle pettuseks. Noh, see oli ka aeg, kui tõepoolest nagu kaks suur kiriku, katoliik, läänekatoliku, idakatoliku kirik, ortodoksi kirik, pani nii kuni vastamise 11 kiriku vande alla, nii et tõenäoliselt sinna juurde võisid käia ka need pettuse süüdistused ilmselt muudes kassades, kui ainult see püha tuli.
No, kuulates kunagi, kui oli see Lakeland või kus Todd Bentley laineid lõi ja suur ärkamise tuli ja oli siis nii mõnigi nimetas selle nii-öelda strange fire siis võõras tuli et kui ma seda kuulen siis ma ütleks suuke esimene emotsioon ja selle kohta oleks et see on üks võõras tuli või kuidagi suuke on teatud suuke liikumine või teatud suundumus kristluses otsida siukest tohutut müstikat noh küll ma ei tea muusikas ja ka sarnastes nagu nähtustes iseenesest ju nagu võtta selline tuli mis ei põleta ei ole sugugi või tuli mis ei ole füüsiline ei ole sugugi ebapiibellik et me kindlasti ma ei kahta selles, et jumal võiks sealt kivi sees selle tule esile tuua ja need küünlaid või asju seal iseeneslikult põlema panna, see pole tema käes midagi.
Noh, kui me loeme praegu, eks meil on see sama neli pühipäeva tuli, mida sa juba mainisid. On põõsas, mis põles ja ära ei põlenud Moosese silma, ja Mooses oli tunnistaja sellel, on tulesammas, mis käis 40 aasta jooksul seaduse telgi kohal. See on ükski kaasilatan, poleks nagu suutnud seda pidada nii kaua. Ja päeval siis pilv öösel tuli, on Eelia tuli üleval mäe peal, kui paali preestid olid seal koos ja nüüd veel enne salvestuse sisse lülitamist, me siis ka ühest skeptikuloos sellest rääkisime, mis moodi seal tarpeajad olid välja mõelnud, et pole midagi, et toodi ämbrega lupia ja ühe ämbrega vette, ühe ämbrega naftat ja siis need 400 preestrit kõik seisid seal kõrval, eks ja ei ole millest karu saanud, mis toimub, et noh, kelab ka nagu omapärasena. Et kindlasti on Jumal teinud vägevamaid asju isegi kui tulesüütamine kusagil, et on surnud on üles tõusnud ja tormid on vaibunud ja tuli on ära ka kustunud teine kord, kui ta peab ära kustuma ja mida iganes me võime lugeda nende asjade kohta, et kindlasti on Jumal võimeline tegema sellist imet. Me vabakiriklastena võibolla oleme noh, nagu väga harjunud, meil ei ole nagu mingisuguseid noh, nii ta sama müstilisi rituaale, eks ju, või mingid kindlaid, pole üldse mingisugused rituaale.
Selle osas kindlasti
vajaleks. Nüüd üks õige katoliikne ütleks selle peale, et te lihtsalt ei nimeta neid rituaalideks, aga teil on nad olemas.
Noh, ma tõletan, vist pastor Mart Metsal ütles, et me olime nii ebareligioossed ja meie ebareligioossusest kasvas omamoodi religioossus juba välja. Et kui sa tahad olla väga teissugune, siis sul sellest ikkagi tuleb välja selline oma rituaal, aga see on lihtsalt sa ütled, et meie ei ole nii religioossed, meie teeme asju teistmoodi, aga teeme omamoodi seda. Aga noh, võibolla jah, tõesti, kõik võimalikud küünlakesed ja tuled ja ikoonid ja pildid ja ei ole meile, kes me nüüd siin oleme, eks ju, kõik vabakoguduse taustaga nagu eriti kunagi midagi öelnud ja mida nagu maa lähedasemaks ta läks, ponud kõikides kogudusus vanaste kantslitki, et mitte liiga uhkeks minna ja kõrge tooli peal olla, piisas lihtsalt lauast, mille taga jutlustaja seisis. Et samas mina isiklikult nüüd ütlen, te võite mulle vastu vaielda või ei, aga jällegi minu isiklik arvamus. Ja lõpliku tõde selles ma ei tea, sest ma ei ole olnud seal ja koos preestriga ei olegi keegi teine või selle patriarhiga seal kirikus. Neid nagu tunnistaja, et tegelikult sellel ei ole. Aga minu meelest me ei saa nagu kuidagi Jumalat panna teatud raamidesse, et ta nüüd teeb teatud päeval, teatud konkreetse ime, teatud konkreetsel viisil, teatud konkreetsete palvete peale. Et minu meelest Jumal on liiga suur ja liiga ära arvamatu selle koha pealt, et see nii peaks käima ja noh, ma ei kujuta ette nagu otsest noh, selle põhjust või mida see annab, eks selles suhtes ma arvan, et on midagi palju olulisemat kui lihtsalt see, et üks künal läheb põlema suur jubeldav rahva hulk on koos ja nad on selle tunnistajaks saanud, et palju suurem ime on see nagu, et seda, et üks patune inimene võib meelt parandada ja oma elu muuta ja Jumal saab teda vabastada võibolla sõltuvustest, millega ta on seotud, võibolla taastada suhted, mis on lagunenud või taastada tervise, mis on läbi, et minu mõelest on palju suuremad imed kui see, et üks künal kusagil põlema läheb.
Jah, kui tulest rääkida ma see võrdluspiilt see nelipühipäev tulega, siis Jumala püha vaim langes, täitis kristlased sai täidetud väega ja sinna juurde käis selline, et see juhtus nagu oleks siis tulekeeled olnud ja noh, isenesest oleks seal nelipühipäeval need lihtsalt tulekeeled olnud, see kamp hädiseid tegelesi, kes seal oli pärast Jeesuse ristilöömist peidus kuskile värisesid, nad oleks jäänudki värisema ja nad oleks tõenäoliselt laiali jooksnud, aga just see võti selle asja juures oli see Jumala puudutus, Jumala vägi, et selles osas see tule tähtsus seal muidugi oli oluliselt väiksem kui see asi ise.
Just ma tahtsin ka öelda, et ei, me ei näe apostlite tegudest, et jüngrid oleks loonud õpetuse tulest, mis peab langema kõigi siis, ütleme, kristlaseks saanud ja pühavaimuga ristituste peale, et seda oleks kusagil mujal enam rõhutatud. On, noh, on vähe üks koht veel, kui palu, vist, kas Korintuses palvetati inimeste eest ja siis paik kõikus, kui pühavaim langes nende peale, et niisugused füüsilise manifestatsioonid seal teataval kujul olid, eks ja tõesti, et see vägi oli nii suurelt kohal, aga oluline on pigem see Jumala püha vaimu väe inimesi muutev roll, mitte see, mis kujulda tuli. Noh, võime ka näha Jeesus elus seda, et Jeesus ei olnud kordagi nõus tegema ühtegi imetegu nii-öelda tellimuse peale. Noh, et näita mulle natukene midagi. Tee mulle üks pisikene imetegu, siis ma usun sinusse. Heroodes ütles talle. Variserid tulid ta juurde, et tee meile üks imetegu, tee meile üks tunnustaja, et siis me kõik kummardame ja teenime sind ja usume sinusse. Et Jeesus tegi küll suuri imetegusid aga need asjad olid kõik seotud tegelikult tema teenistusega, inimeste teenimisega, kelle ümber ta oli ja pigem me näeme nagu olukordi, kui ta ütles hoopis, et ärge rääkige sellest mitte kellelegi. et las see jääb saladuseks, las see minu ja sinu või meie ja minu vaheline, tähendab teie ja minu vaheline asi, et ta kuidagi ei üritanud endale nagu mingit krediiti teenida imetegudega, et võibolla kõige avalikum imetegu oligi Laatsaruse ülesärkamine, mille kohta siis noh, Jeesus ka isegi ei üritanud seda hoida enam salajas, aga see oli ka tema tegelikult ütleb viimastel päevadel juba ja see sama sündmus viis ju tegelikult Jeesuse surma otsuseni Laatsaruse avast välja tulek, et selle peale ütlesid preesturid, et siin meil ei ole enam muud, kui tuleb see mees kõrvaldada, sest ta populaarsus läheb liiga suureks.
Ma tuleks keegi tagasi selle pühatule juurde korra, et ega me pole vist keegi käinud sellel sündmusel, sellel protsessioonil seal, kui Jerusalemma patriarh siis sellel sünnikirikus või hauakirikus käib. Aga see, mida ma tahtsin öelda, on, et miks jumal ei või ka teha mõnda asja regulaarselt. Et kui...
Ma saan täna täiesti see vabadus teha.
Ta on ka see vabadus olemas, et me nagu ei tohi siin vabakiriklastena katoliiklasi nagu või õigeusklikke halvustada öelda, et noh, need imed ei saa kindlasti võimalikult olla, et jumal ju ei tee nii. Et me ei tea ka, meil ei ole nagu lõpliku selliste õigust siin öelda. Aga see huvitava mõte, mis mul tuli, oli meie jaoks üldse selline müstitsism on kuidagi kummaline, kui inimesed otsivad mingeid müstilisi kogemusi või müstilisi elamusi või noh, ma olen ka võibolla rohkem selline nagu mõistusega uskuv inimene, et mind ikka huvitab, et kuidas see asi ikka oli ja ma olen tõepoolest nagu huviga vaadanud ka neid saateid, mis on rääkinud Jeesuse aegsest olustikust ja meid see huvitab. Samas huvitav, kas on olemas vabakiriklikku müstitsismi näiteks?
Noh, karismaatilis müstitsismi on kindlasti olemas, et ma ei tea, kuhu me selle piiri paneme, et noh, neid asju, ma arvan, võib küll öelda, et mis nagu kipub tänapäeval müstikasse minema, kas selle kohta on mingi kindlat õpetust on või pigem on ta nii, et võibolla on üks inimene, kes väidab teatud või võtame üks liikumine, mis väidab teatud asju toimuvad, aga asju, mis müstitsismi kalduvad kindlasti on.
No kui me ülistame silmad kinni, käed üleval ja laulame pühavaim lange, pühavaim lange, pühavaim on siin, kas on müstitsism?
Ja kus üles tegelikult mõnges mõttes, vaat sellisel puhul ma isegi tõmbaksin paralleeli selle sama püha tulesütimisega seal Jerusalemas, et tõepoolest, kui me laulame, kui me ülistame, me ei vaata, mida teised teevad meie ümber ja on inimesi, kes selle juures tõepoolest kogevad väga, väga tugevalt, et Jumala püha vaim tõesti tuli nende ligi ja muutis neid ja teised vaatavad ja mõtlevad, mis need hullud siin teevad. Ja täpselt samamoodi on seal, on neid inimesi, kelle jaoks selle sündmusega on midagi väga olulist muutunud ja nad lähevad sealt ära, sealt pühatule süttimisele sündmuselt teistsugustena, kui nad olid enne. Ma ei tea, ma ei ole kohtunud selliste inimestega ja ma ei tea, kui palju see nende isikliku elu on mõjutanud, aga küllab seal on noh, nii ja teistsuguseid inimesi, nii nagu paljudes muudus.
Siin tuleb kindlasti võtta, et okei, kogemused, tunded, igasugused asjad, mis me ette võtame, aga mida ütleb pühakiri? Kus meil on mingisugunegi vihje selles osas, et mina tõusen üles, aga minge minu hauda ja sealt te saate kogeda minu tuld. Või?
ei, hauale minekut ei ole meil küll kusagil öeldud, aga küll me loeme seda nii apostlite tegudes ka, mis moodi inimesed langesid maha nagu surnud jumala väemõju all. Paulus räägib sellest, kuidas ta Damaskuse tee all kukkus maha koos meestega, kes temaga koos oli ja seda me nüüd tunneme tõesti seda jumala vägega täiesti füüsiliselt ja kogetavad enda juures, aga nii, et me seda kanda ei suuda. Et selle kohta on näiteid ka piiblis täiesti rahulikult öelda. Me ei pea hakkama, Paulus räägib samamoodi, kuidas ta on tõmmatud üles kolmandasse taevasse ja kuulnud kuuldamatud sõnumi, mida me ei tohi rääkida. Noh, kas see pole müstitsism, milleks me seda nimetame. Et musu me leiame niisugused näiteid küll, kui on asju, et mis ei ole nagu nii meie igapäeva mõistusega ja arusaamaga seletatavad. Et jah, aga küsimus on see, et kuhu ta meid viib, et piibli juures küll iga niisugune kogemus või elamus, see tõesti ka kogemus püha vaimuga, mis võis olla noh, midagi täiesti erakorralist, viis ikkagi inimeste muutuseni.
Ja see inimeste muutus on minu mõelest ka oluline koht, et kui sa lihtsalt lähed ja tuled särava näoga, ma sain püha tuld ja su elus mitte midagi ei muutu, mis sa siis said? see on mitte midagi tegelikult.
See on täpselt sama kui inimesed, kes käivad võib-olla eespalvel igal võimalikul juhtumil ja tegelikult me näeme, et nad nagu püsivad tegelikult noh, sama koha peal, see muutub võib-olla omaette sõltuvuseks lihtsalt. Võib-olla see on ka mingisugune elamus lihtsalt ühel hetkel, aga kui see asi ei transformeeru tegelikult millekski, mis meie sees meid muudab, siis ta on suhteliselt kasutu. Katrin Kuulman sellest kunagi kirjutas, ütles ka tõesti, me tihti nagu otsime niisuguseid seda jalad maast lahti elamusi, ma usun, me kujutame ette, mida see tähendab, ma küll kujutan ette, mida see tähendab, kui sa oled tõesti nagu niivõrd nagu Jumala sellise pühavaimu väe või puudutuse alle, see on tõesti selline tunne, et jalad ei puutu maha. Aga ütles, et see peab viimaselt edasi kuhugi. Kui see jääb ainult selle elamise otsimiseks, siis tegelikult on ta ainult üks ring ühe koha peale, et sealt edasi peab tulema see koht, kus see pühavaim täidab meid ja muudab meid ja paneb meid tegutsema ja tegema midagi. Et see on tegelikult see, mida me peaksime otsima. Ja nii ma ütleksime selle loo kohta ka, et olgu kuidas iganes selle tulega on, aga ma küll igatseks näha nagu võib-olla seda päeva, kui see samas kiriku ees jumala pühavaimu tuli langeb nii, et see rahva hulk, kes on kokku tulnud, on nii nagu apostlid nelipühjapäeval, kes igaüks räägib oma keeli ja terve Jerusalem jookseb kokku ja küsib, mis siin toimub.
And comfort in the water and the wine, and your armor still so shiny and so new, but you're dirty, worn and tired from the battles you've been through. Soldier, keep your help the wounded, though it hurts you leave the dead. Keep your weapons and your spirit at the ready all the time. Be of courage and conviction, hit the mark and toe the line. Let me hold you forever. Yes, you are a mighty warrior, but don't forget, still my child. Standing on the battle line, finding comfort in the water and the wine. Though I am with you, well, the world keeps it charging it, and I'll be with you.
Ikka jälle tuleb meedias üles uudised mingisugusest kummalisest kristlikust nii-öelda sektist. Lähemal uurimisel nad alati ei pruugigi meie kristlaste mõistes sektid olla, vaid et sa tavalised kogudused, aga mitte alati, eks igasugused veidraid ja kummalisi kooslusi siin maailmas on. Delfi kirjutab meile Soome usulahust, kus on pealkiris, et Soome usulahus ei viidud lapsi isegi luumurruga arsti juurde. Soome sadakonda maakonna Laatsaruse vendade usulahus suhtuti omal ajal negatiivselt arstiabisse. Siin räägib ajaloos siis ja 90. aastatel või kuskil siis loobud 90. aastate keskel loobuti nagu päris arstiabist loobumisest. Ja seks nagu põhjuseks toodakse see, et kui usulahu peakorteris sägeles elanud teismeline oli 2 aastat haige olnud ja tüdruk lõpuks haiglasse viid oli süda seiskunud, ta ei hinganud enam leukeemia, avastati tal alles lahkamisel. Ehk siis inimesed, kes ütlevad, nad on kristlased, nad käivad koos Jumalaga, nad loevad Jumala sõna, nad palvetavad ja nad on võtnud kinda seisukoha või vähemalt mõnda aega tagasi oli neil see seisukoht, et Jumal on nende tervendaja, Jumal on arst ja nad ei vaja maist arstiabi ja see mõtteviisu iseenesest ei ole kuidagi kui te öelda ebakristlik, vaid see on lausa selline lõpuni Jumalat usaldav, et Jumal sina oled minu arst, Jumal sina oled minu varustaja, mida me nagu suuga tihti peale ütleme, aga nii kui mingisugune haigus nähe on või nii kui mingi probleem on, siis me tormame kohe arstide juurde või siin selliste maiste asjapulkade juurde, kes siis meil selle olukorra lahendaksid. Ehk selle uudisloo valgel küsimus, et mis hetkest või kuidas me saame öelda, millal Jumala peale lootmine muutub fanatismiks või kas ta üldse muutub, et kas on sellist piiri, et ma usaldan Jumalat liiga palju?
See küsimus on keeruline, et nendest Lasarus väljad ei puutu siin nüüd väga asjas sellised väikesi lahkusid lugesime pisut nende kohta praegu nagu Soome Wikipedia ütleb, siis nad on ka pigem nii nagu kommuuni põhimõttel tegutsev nagu kogukond, nad peavad seal põllumaad ja kasvatavad enamus oma toiduaineid ise ja taolisi kommuunilaadse kristlikke kogukonde on ka näiteks Saksamaal siin ja seal, kes niimoodi koos elavad, et see ei ole nagu väga uudis ja samuti on Soome luterliku kiriku raames suhtes nagu mitmeid äratusliikumisi, võibolla Estadiolaistest, niimoodi ma ei tea, kelle staadius kuidas seda eesti keeles öelda, meil pole ka vastavad liikumis siin, on palju kuuldud just nagu Soome põhjaosades, mis on ka nagu Luteri kiriku raames, aga nad on suhteliselt nagu eraldi seisev ja ma ei oska ka öelda, keda nad täpselt meenutada võiksid oma olemuse poolt, et suured pered, palju lapsi ka keelduvad igasugustes sellistest paljudest nagu sellustest maistest hüvedest või mõnudest või mida võime öelda, hoiavad nagu oma, et ilmselt midagi sinna poole. Aga kui me selle nüüd tõstame küsimuse, mis maani me saame minna, minu jaoks paljud asjad on usu küsimus, kui me räägime tervenemisest. Teatavas mõttes me ei saa üle oma varju hüpata. Üle oma usu me ka ei saa hüpata.
Piibliskan seda öelda.
Me ei saa üle oma usu hüpata. Ja kui me räägime ka haiget, ütleme, terveks saamisest, ma olen väga usun seda, et see, mida piibel ütleb ja räägib meie sellest, et Kristus on ka meie haigust eest surnud, et see on 100% tõsi ja me ei saa seda kuidagi kõrvale tõsta sellest, et Jeesus on meie patudes surnud. Aga kui Jeesus oli näiteks selle langetabise poisi isa juures ja kui jüngrid olid seal hädas olnud ja hakkama ei saanud ja siis Jeesus ka nagu küsis kõigepealt selle isa käest, et kuidas nagu sinu usu küsimus on, et kas sa usud sellesse ja mees nagu esimese hooga hüüab ka, et jah, ma usun küll ja siis ta kordab siin nagu aita mind minu uskmatuses. Et nii menigi kord usk ei ole ka asi vist Charles Price on sellest kirjutanud, mida me saaks nagu nüüd ütleme suurte vaimsete harjutustega endast nüüd kasvatada nüüd hakkame uskuma nii, et näos sinised ja muud kui usume ja nagu jõuga kasvatame ma usku, et minu jaoks usk on pigem usalduse küsimus nagu palju mõelnukas ja mis see usk siis on eks? Et kui me räägime usust mis võib nagu mägesid paigast liigutada millest piibel meile räägib et kuidas see nagu siis käiks vähe liigutame, ma ei tea, meil pole see mägesid siin kõpumägi nüüd minema liiguks aga seal tuleb ka see küsimus et ta ei ole jällegi mingisugune võlu jõuda mille me võiks nagu siis Jürgen Weberile patendituna maha müüa et piiblis see lugu oli, kui see mingi nõid tuli seal Pauluse ja Peetri apostlite juurde ütles, et antke mulle ka seda, et ma maksan teile, aga ma tahaksin ka samasugust värki saada, kui teil on sellepärast sellest paistis nagu kasvutõusvad talle. Ja mehed saatsid ta üsna korralikult, et kaosid kogu oma rahaga, et ilmselt võis sinna mõni kõvemki sõna sinna juurde tulla, et igatahes see on küll, et nagu järsult öeldud ka nagu meie piiblikeele pruuki arvestades, et see ei ole midagi, mida me saame raha eest osta, see ei ole midagi ilmselt, mida me saame nagu aga moodi õppida, vaid pigem on ikkagi kogemuse küsimus. Kogemus Jumalaga ja loomulikult kui kõik oleks teadmise asi, aga ilmselt see sama nende väikest ususammude tegemine ja Jumalaga kuidagi see suhte ja teadmise kasvatamine, see lõpuks ei jõuad mingi usalduse piirini. Ja sealt ilmselt tuleb see usumõõt ja sellepärast tuleb ka see küsimus, kui nemad räägivad ja me nagu on olnud mingist Ameerika sektides ka juttu samamoodi, kes on rääkinud, on keeldunud näiteks lapsi arsti juurde viimast, oli kunagi paar aastat tagasi lugu siis ka teismelises tüdrukus, kes suhkrutõbe tõttu suri sellepärast, et nad oli tehtud mingi proovi, ta saanud mingi ravi ja lõpuks siis selle siis selle insuliini puuduse tõttu ta suri, noh, et kuna keegi ei ravinudki seda, et kui meie hakkame oma usku nagu, nüüd, nagu kellegi teise peal määrama, et mina ütlen seda, et sa ei tohi minna, eks? Sa pead uskuma, siis see minu mõelest läheb üle piiri. Kui ma enese suhtes usun seda, sina enese suhtes usud, et sa ei ole vaja arsti juurde minna, kui ammas valutab, siis aamen. Ja küll on hea, kui sa siin ei on, eks? Ja tean inimesi Eesti marga, kes on öelnud, me ei ole aastat käinud ühe arsti juures, hambaarst kaasa arvatud ja tervis on korras ja midagi ei ole muret. Aga ikkagi ma arvan, et kuskil on see piir, et kõigepealt me ei saa nagu minna üle teiste usupiiri sellega või määrata nendele, mis maani nad peavad uskuma. Ja enda jaoks saan ka kuskil see küsimus, kus me peame nüüd ikka ära tabama, et mis on nüüd meie ise enese tahtmine, et me ütleme, et me tahame nii väga uskuda. Ja tegelikult ikkagi me ei usu sellesse. Ja või nagu üritame nagu pingutada ja kust tuleb see koht, kui me ikkagi ütleme, et tõesti jumal, ma usaldan sind, ma tean, et sa teed mind terveks, mul ei ole vaja. On olukordi, kui meil ei ole võimalik arsti abi saada, siis on teinekord olga lihtsam uskuda selle koha pealt ja minna sellepärast, sul ei ole väljapääsu, sa oled lootusetus olukorras. Ja tegelikult ka piiblis me mõnel pool näeme, et nagu see tõeline usk hakkas toimima sellises olukorras, kui inimene oligi lootusetus olukorras. Kui nagu kasvas see sürofainiike naine, kes tuleb Jeesuse juurde ja ta ei pane tähele, kui teda hurjutatakse, ei pane tähele, kui talle tegelikult isegi alvast öeldakse. Öeldakse, et sa oled nagu ainukene lootus, kes on jäänud. See on see veritabine naine, eks, kelle jaoks puudutada Jeesuse mantlit on ainukene lootus jäänud terveks saada, nagu kogu oma varandus ära raisanud. Ja see on tema ainukene lootus, ta usub sellesse ja asi toimib.
Sellega on, selle usuga on, usuga ja terveks saamisega on vahel veel keerulisemad lood, et ei oska nagu alati isegi aru saada, et millal siis midagi juhtub, sellepärast, et mu oma elus on olnud asju, mille pärast on palutud aastaid ja pole midagi juhtunud ja siis lihtsalt ühel päeval ohkad ja naks ja ongi tervis tagasi, et miks mõne asja pärast võid aastaid nagu paluda ja midagi ei juhtu ja siis ühel õhtu täiesti imeliselt juhtub, nagu põhjust ei oska nagu näha või seost ei oska nagu näha ja teine kord ei oska nagu õieti paludagi veel ja juba ongi kõik korras või kuidagi, noh, see ei olegi nagu nii üks ühele see terveks saamine minu usuga võibolla alati seotud, et põhjused võivad olla veel sügavamad ja mõnikord ma arvan, et me nagu seda põhjust ei oskagi siin praegu nagu aru saada lõpuni, et kui Jeesus teeb terveks ka ühe inimese, kes on ju sündimuses saadik pime ja kõik küsivad, et no kes nüüd siis pat on teinud, kus on süü või mille pärast ja siis öeldakse lihtsalt, Jeesus ütleb nii, et ei, see on selle pärast, et Jumala teod temast saaksid avalikuks. Aha, aga mida see seletab? Tegelikult ma nagu, noh, muidugi me täname Jumalat selle eest, et see inimene sai terveks ja et Jumal teeb terveks pimedana sündinu ka. Aga miks ta üldse pidi pime siis olema? Oleks nüüd kohe nägijana ta tulla? Või no, see, kuidagi see... Need seosed ei ole alati meile üheselt mõistetavad, me ei pruugi aru saada, miks.
No kõigepealt need seda teemat käsitles need äärmused paika panna või piirid. Esiteks üks pool on see, et Jumal on või Jeesus on võtnud meie patud ja haigused ja kannundid risti puule. See on Jumala sõna. Ehk siis Jumal tahab ja ta tervendab inimesi täna usupalve peale. Teine piir on see, et arstid ei ole saatanast.
Ei, need ei ole üldse piirid, need on mõlemad täiesti turvalised keskpiil. Üks piir on selle pool, kui öeldakse, et arstid ongi saatanast,
tähendab,
ja sa ei tohigi arsti juurde minna, sa pead ainult lootma ja ainult Jumal teeb siin terveks ja mingid muud teed sinna ei ole. See on see üks piir. Ja teine pool on see, kui me ütleme niisugune kristlik või kristlik ateism, mis ütleb, et mingisugust nagu sellist üleloomulikust ei ole üldse enam, et kõik on, noh,
et Jumal võib terveks teha küll, aga ainult siis, kui arste kasutab, et teisit
ei saa. Et see muud nagu lootust, ei ära üldse pane lootust selle peale, et ainuke lootus on sulle terveks saada, mis meditsiini abil, kui sa haige oled või mis iganes olukorrad sul ees on, et kui sa nagu inimlikult seletatud meetodite kasjad ei toimi, siis muud võimalus ka ei ole.
See, et Jeesus ajal oli meditsiin nii halvasti arenud, täna on meil nii arenud meditsiin, et meil ei ole Jumala üleloomulik abi vaja. Jeesuse ajal või algkogudes ajal ei olnud internetti, siis oli vaja võib-olla pühavaimu väge või või tänapäeval on meil internet ja Google Translate, meil ei ole vaja keeltes palvetada ja et no. No, nii natuke naljakalt seda asja öeldes. Aga kui praegu kuulab raadiot inimene, kes on võib-olla väga-väga raskes olukorras oma, oma füüsilise ihuga või, või miks mitte hingeliselt ja ta on pannud kogu oma lootuse Jumala peale, ütleb, et, et ma ei taha minna ei arsti juurde või ma ei vaja arsti, ma ei vaja siit maapealset abi, ma tahan kogu oma lootuse Jumala peale panna. Et kas me teda kuidagi selle, selle jutuga ära hirmutanud pole või, või julgustame me teda?
Mina küll julgustaks ja noh, tähendab, ma olen paljus mõelnud sellele, et olles nagu ausad kristlastena, noh, me ei saa nagu ka selles suhtes panna selle silme kinni või teha nägu, et nüüd kõik ongi väga ilus, eks ju, et, et noh, on olukord ja tõepoolest, et ei oska ka ükski minu teada vaimulik juht praegu öelda, miks ka ühelgi vaimulikul teenistusel ei ole nii nagu piibleajal, et kõik 100%, kes kohale tulnud terveks saavad. Aga samas ei ole ka kusagil seda, või me nagu mõned tahavad öelda, et noh, ennast ütlesid, et, et see aeg sai nagu otsa apostlite ajaga või näe, piibles ei ole kusagil öeldud ja nüüd on lõpp peal, et, et asja ma lugesin, mis oli Posforti sõnadega, ütles, et veel apostlite tegude viimases peatükis. Tähendab, piibla ainuke nagu pooleli jääv raamat veel seal on öeldud, kui Paulus oli seal Malta saarele kõik haiged, kes ta juurde toodi said terveks, tähendab see asi toimis kogu selle, öeldakse, et apostlite tegude aja vahemik on umbes 30 aastat, mille aja jooksul need sündmused toimivad. Kogu selle aja jooksul need asjad käisid niimoodi, nii et, et mina küll ütleks inimesele, kes, kes usub Jumalale, et otsi Jumala palet palvetada poole ja loe Jumala sõna ja need tõotuse, mis seal on antud ja ma usun, me võime täiesti kinni pidada nendest tõotustest, mis piiblis on.
Ma ütleksin seda ka, et ega arstid on ju head küll ja nad teevad oma parima, aga sageli on mul selline mulje, et päriselt terveks saab ikkagi teha nüüd Jumal, et arst võib kõrvaldada sul põhjuse kusagilt või teha mingid sümptomid maha suruda. Noh, kui on mingid kirurgilised asjad, siis mingisugune eemaldatakse mingi haiget tegev asi, aga selles mõttes terveks või noh, taastada 100%-liselt terve seisundi suudab ikkagi ainult Jumal.
Ja ma lõpetaksin kirjakohaga Markus Evangeeliumist, Markus Evangeeliumi viimasest peatükist, kus on kirjutatud, kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnd surmajookid joovad, ei tee see neile mitte kahju haigete peale, nad panevad käed ja need saavad terveks. Nii et meil on Jumala lastena ja jüngritena ees õigus olla Jeesuse kutse järgijad ja ellu viijad ja samas loomulikult olla julged vastu võtma seda, mida Jumal on pakkumas täna veel. Jeesus suri selleks, et meie vaim ja hing ja ihu võiksid olla terviklikud. Nii et meil on Jeesus, täna on armu aeg rõõm seda vastu võtta, mida Jeesus on risti peal teinud meie eest kõigi heaks. Selline oli tänane saade Ilmaelu. Kohtume taas järgmisel nädalal.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.